බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මේ ජනත් ආමේ ජීවිතේ කාරී නමිනෝ දුකෝ සිතා සුඥාන සාමසෙන්නේ කරේ නිවාස කරා සත් නිවාස ධර්ම තමයි නිවාස දෙන්නේ සත් නිවාස නරව දෝෂවනාදී ජීවිතේ කාරී නිමිතියෙන් විනාමයේ නිවරණ
Thank you.
la madre de pecado que está en la cruz, no sabe nada con nadie. Ya que no soy yo lo que hace el diario, yo estaba bienvenido en el gran de la gente mañanita de ya. Yo pasé a rotar a mi vida. Yo estaba por lo menos la misma tarea de la gente ya que hoy día lucha de Dios. Como soy yo lo que dice ya que ustedes lucha de Dios.
Amen.